Ar ziņām Līga Puriņa. Covid-19 riska dēļ pašizolācija Latvijā jāievēro jau pēc 20 Eiropas valstu apmeklējuma. Tā dēvētajā sarkanajā sarakstā iekļautas valstis, uz kurām rekomendēts nebraukt. Luksemburga, Rumānija, Spānija, Andora, Beļģija, San Marino, Bulgārija, Malta, Monako, Zviedrija, Šveice, Čehija, Nīderlande, Portugāla, Islande. Savukārt dzeltenajā sarakstā redzamas valstis, kuru apmeklēšanas nepieciešamība iesaka rūpīgi izvērtēt: Francija, Polija, Horvātija, Austrija, Kipra. Tāpat pašizolācija jāievēro atgriežoties no Austrālijas, Marokas un Kanādas. No 30. jūlija līdz 5. augustam savu vēlēšanu iecirkni Rīgas domas vēlēšanām mainījuši teju 2000 vēlētāju. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apkopotā informācija liecina, ka no šiem vēlētājiem 578 ir reģistrējušies balsošanā Rīgā no citas pašvaldības, jo Rīgā viņiem pieder nekustamais īpašums. Mainīt savu iecirkni vai reģistrēties balsošanā Rīgas domas vēlēšanās var līdz 15. augustam. Pirms Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām partijas reklāmām jau iztērējušas vairāk nekā 1 miljonu eiro. Visaktīvāk priekšvēlēšanu aģitācijai finansējumu izlietojušas partijas godkalpot Rīgā jaunā konservatīvā partija un politiskā partija KPVLV, liecinā korupcijas novēršanas apkurošanas biro informācija. Saskaņā ar knāba apkopoto informāciju neviena no politiskajām partijām vai topvienībām, kā arī ar tām nesaistītā persona priekšvēlēšanu aģitācijai, nav pārsniegusi limitēto izdevumu apmēru pirms Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām. Labklājības ministrija gatavo likuma izmaiņas, lai pildītu Satversmes tiesas spriedumu, kas paredz metodoloģiju minimālo ienākumu līmeņa noteikšanai. Ministrija piedāvā garantētos minimālos ienākumus noteikti 109 eiro apmērā pašreizējo 64 eiro vietā. Savukārt bāzi minimālās vecuma pensijas aprēķiniem 168 eiro apmērā pašreizējo 80 eiro vietā. Zviedrijas valdošie politiķi nespēja vienoties par jauno migrācijas politiku. Īpašā migrācijas komiteja, kas pērn tika izveidota, lai izstrādātu jauno migrācijas likumprojektu, tā arī nav spējusi atrast kopsaucēju un piedāvāt vienoto skatījumu. Tostarp Zviedrijas zaļie uzskata daudzus no jauniem priekšlikumiem par nehumāniem. Zviedrijā pat labāk rit kārstas diskusijas par to, kādā jābūt turpmākai migrācijas politikai.